i aften, der har vi så en ret speciel tekst fra det gamle testamente, vi skal arbejde på. Profeten Zakarias, det er nok ikke en af de bøger, vi sådan bruger alleroftest, og det er faktisk mærkeligt. For det er en af de bøger, der er citeret oftest i Nytestamentet. Og der kan man godt undre sig over, at vi faktisk ikke lidt oftere har den stående i vores programmer i Danmark. Altså, jeg mener, hvis Nytestamentets forfatter kunne bruge den så meget og citere den så tit, så skulle man tro, at den lå lige til højre benet. Også for os kristne. Men sådan er det nok ikke, og det er der nok nogle gode grunde til. Men i aften skal vi se på den. Eller i hvert fald et enkelt kapitel fra den, nemlig Zakarias' bog, kapitel 12. Og inden vi sådan lige går i gang, så har jeg faktisk lyst, hvis man nu lige skulle sige, giv sådan en beskrivelse eller en karakteristik af Zakarias' bog, kapitel 12. Hvordan skal man så beskrive det? Jeg er ret sikker på, at hvis vi nu lige brugte et kvarter, sådan fuldstændig stille til hver især at læse den, og så delte vi sædler ud, og så skulle man lige skrive et par ting om, hvad man vil kalde den her profeti, eller hvordan man vil beskrive den, så ville det nok blive meget, meget forskelligt, hvad vi lader mærke til, eller hvad vi ligesom ville kalde den hver især. Det skal vi ikke gøre, så I må nøjes med lige at få, hvis jeg skulle give tre ting, tre beskrivelser af den her tekst, så vil jeg sige, punkt 1, det vi nu skal læse, det er virkelig spændende. Udover det sædvanlige. Der er ting i den her tekst, som er rigtig specielt og fantastisk. I en grad, som kun få tekster i det gamle testamente. Det var det første. Virkelig spændende. Det næste, jeg vil sige, hvis jeg skulle karakterisere den her, det er, at det er et afsnit i Gamle Testamente, der er nærmest hårrejsende aktuelt. Når vi tænker på 2015. Hårrejsende aktuelt. Endda på flere punkter. Det skal vi se på. Og så for det tredje. Hvis jeg sådan skulle lægge hovedet på blokken og karakterisere den her tekst, så ville jeg desværre være nødt til at sige, at det her er også et afsnit i Bibelen, som er rimeligt vanskeligt, og med nogle stort set uforståelige ting i. Jeg tænkte, jeg kunne lige så godt indrømme det, for I opdager det jo nok alligevel i løbet af de næste stykke tid her, at der er ting her, jeg simpelthen ikke forstår. Så jeg kan lige så godt indrømme det, ikke også? Det er ikke, så bliver afsløringen ikke så alvorlig, som hvis I sidder dernede og tænker, hvad i alverden? Manden ved ikke, hvad han læser op her. De første to ting, at det er spændende og totalt aktuelt, det gør jo, at det er et fantastisk afsnit i Bibelen at læse sådan en aften her. Det sidste, at der er noget i det, der er virkelig vanskeligt at forstå, det er selvfølgelig hammerirriterende. Det havde været meget rart lige at kunne bare lige så var det hele sådan lige foldet ud og tydeligt og klart og ingen spørgsmål tilbage. Sådan er virkeligheden ikke. Men vi skal arbejde med det. Og hovedlinjerne i Zakarias kapitel 12, det kan vi få fat i. Og det er nok til at vi kan konstatere, at den her tekst er totalt vigtig for vores forståelse i 2015 af verdenshistorien. Altså, i aften der snakker vi, skal vi ikke snakke om små detaljer et eller andet sted. I aften der skal vi snakke om verdenshistorie vigtige begivenheder, der kommer til at berøre hele verden. Og som stadigvæk er fremtid. Og så, selvom vi ikke kan, jeg ikke kan i hvert fald, forklare alle detaljerne i teksten, og der er ord, som jeg simpelthen ikke er helt sikker på, hvordan skal forstås. Så det, at hovedlinjen igennem det her kapitel er klart, det betyder også, at når vi har læst det, så sidder vi tilbage med et virkelig stærkt budskab til hver enkelt af os. For Gud taler gennem det her. Ikke kun om Israel og Israels fremtid, men også om os. Og det er så de to ting, jeg håber, vi tager med i aften. Vi skal lære noget i dag om verdenshistorien og Israels plads i den. Men der er virkelig også et personligt budskab lige ind i vores hjerter, som jeg tror, vi har brug for. Også i aften. Det håber jeg, vi kan høre. Og fordi det er sådan, så skal vi igen i aften. Ikke bare for et syns skyld, eller fordi det plejer man nu, hvis man er from missionsmand, bede, inden vi går i gang. Vi skal det, fordi vi har brug for det. Hvis vi virkelig skal høre budskabet i den her tekst. Så lad os gøre det. Himmelske Far, mægtig treenige Gud, Herre Jesus Kristus, tak for, at du er her. Jesus, vi bøjer os dybt for dig i tilbedelse og for at give dig ære, fordi du er den, du er. For alt, hvad du har gjort, for alt, hvad du har givet os. Fordi du er Messias og den højt ophøjet og majestæternes majestæt og vores frelser, Herre. Herre Jesus, tak for, at du vil være det for sådan nogen som os. Og tak for, at du vil være sammen med os i aften, som du har lovet. Vi har nu bare én bøn, her. Jesus, lad din ånd tale det her budskab ind i vores hjerter, så vi forstår det med vores forstand og tager det til os, og det styrker os i troen på dig. Herre Jesus, lad os også gennem det her fantastiske budskab se dig, du der er usynligt til stede iblandt os. Lad os se dig, Jesus, til din ære. Amen. Ja. Vanskelig, men totalt spændende og aktuel og vigtig. Det er Zakarias 12. Og lad os så hoppe ud i den og læse den. Og vi tager den sådan i små afsnit ned igennem. Så vi begynder med det første vers. Der står: et profetudsagn, Herrens ord om Israel, dette siger Herren, som spændte himlen ud og grundlagde jorden, og som dannede menneskets ånd i dets indre. Kolon, og så kommer budskabet. Det er det altså en lille introduktion, en lille indledning. Og allerede i indledningen, der møder vi den første totale overraskelse. Stusse ikke lige, da vi læste det her. Der er noget virkelig mærkeligt i den her indledning. Prøv lige at se. Et profetudsagn. Det her er en profeti. Profeti betyder, at Gud taler gennem mennesker. Enten om det, der er sket, eller om det, der skal ske. Og i det her tilfælde, om det, der skal ske. Og så står der Herrens ord om Israel. Det vil sige, vi får lige emnet at vide. Det svarer simpelthen til en e-mail, det her, ikke også? Hvor man lige skriver emnet i emnefeltet. Så inden man går i gang med at læse, så ved man, hvad det handler om. Det her, det er profeti-e-mailens emnefelt. Det her, det handler om Israel. Og hvad forventer vi så? Så forventede man jo, at når det så begynder, og Gud skal præsentere sig, dette siger Herren, ham der udvalgte Israels folk. Dette siger Herren, ham der lod Abraham og Sara få et barn, selvom de ikke kunne få børn, og så skabte han Israels folk. Eller dette siger Gud Herren, som har en fantastisk plan for det jødiske folk. Og det er ikke det, der står. Her skal vi høre om Israel, og hvordan præsenterer Gud sig? Han præsenterer sig som dette siger Herren, som spændte himlen ud og grundlagde jorden, og som dannede menneskets ånd i dets indre. Det vil sige, ham der nu vil tale til os om Israel, han minder os lige om, jeg er meget mere end Israels Gud. Det er mig, der har skabt hele verden. Det er mig, der har dannet hver enkelt menneske. Husk lige det. Når jeg nu fortæller jer noget om Israel, så skal I hele tiden huske, at jeg, der fortæller det her, også er jeres Gud. Jeres skaber. Den, der tænker frelsestanker om jer. Ja, emnet er Israel. Det står i emnefeltet. Men det bliver talt af en, der dybt, dybt optaget af hver eneste menneske, der lever i Haderslev og Frederikssund og nabobyerne. Den Gud, vi tror på, hans interesse stopper ikke ude ved missionshusdøren. Den Gud, vi taler om, hans interesse stopper ikke ved Israels folk. Den Gud, vi taler om her, det er ham, der har skabt hver eneste menneske i den her by, og hans hjerte brænder for dem. Og det skal vi lige vide. Så vi ikke lige misforstår, at nu taler han så lige om Israel. Så vi ikke tror, at det kun er noget, der gælder Israel. Er han kun er optaget Israel? Nej, det er ham, der er optaget af dig. Og din nabo. Og dit barn. Og din kollega. Og dem, du går i skole med og arbejder med. Og han elsker dem lige så meget som dig. Og som Israel. Så begynder Zakarias kapitel 12. Altså, der er chok lige fra starten af. Hvad har den Gud, der brænder for os, så at sige til os om Israel? Jo, det kommer så i de næste vers. Vers 2 og vers 3. Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk. Også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene. De, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen. Der er nogle vanskelige udtryk allerede i de her vers 2 og vers 3. Noget, som er meget, meget svært. Og hvis, jeg ved ikke, om der sidder nogen af jer, der har nogle andre bibeloversættelser, så vil I se, at der er faktisk ret stor forskel på, hvordan bibeloversætter oversætter lige de her vers. Og det er, fordi det hebraiske er virkelig svært. Og man kan godt debattere nogle af detaljerne, også i den danske oversættelse her. Men hovedlinjen er klar, og den skal vi se på. Det, der sker her, er, at der er en profeti om, at Jerusalem en dag vil blive angrebet. Og for at vise os det, så bruger Zakarias eller Helligånden to billeder. Og lykkeligvis for os, så bliver der brugt et billede, og så bliver det sagt med rene ord. Og så bliver der brugt et nyt billede, og så bliver det sagt med rene ord. Og det hjælper os til at forstå, hvad det er, der taler om, selvom der er vanskelige ting i det her. Det første billede, det er et berusende bæger for alle de omboende folk. Omboende folk, jeg ved ikke, om det er et ord, de har opfundet til den her bibeloversættelse. Det er det, vi andre kalder nabofolkene. Også dem, der bor rundt om. Nabofolkene med andre ord på godt almindeligt dansk. Så Jerusalem skal blive, og så er det jo et billede, som et berusende bæger. Det vil sige et bæger fuld af spiritus. Når man drikker det, så bliver man beruset. Stærk sprut. Jerusalem skal blive som sådan et bæger fuld af sprut, som nabofolkene rækker ud efter og vil have fat i. Det er billedet. Jeg tror, vi kan forestille sådan en alkoholiker faktisk, som simpelthen bare må have fat i den der flaske. Trangen er så stor. Så skal nabofolkene, dem der bor rundt om Israel, rundt om Jerusalem, have det med byen, siger Zakarias. De må bare have fat i den her by. De er som ikke leve uden. De vil råbe den. Det er billedet. Og så får vi forklaringen. Hvad betyder det her billede? Jamen, det står ikke også. Også Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. Kan I sige, nu er der ikke længere tale om billedet. Nu bliver sagt med rene ord. Det betyder, at der kommer en belejring af Jerusalem. Nabofolkene vil have byen. De vil sende hær imod den. De vil ikke hæren rundt om. De vil belejre den, for de vil råbe den. Det er det første, vi hører i den her profeti. Altså, siger Zakarias, der kommer en dag, en gang i fremtiden, hvor det bliver krig om Jerusalem. Fordi de folk, der bor rundt om byen, vil have fat i den. Lige så meget, som nogle mennesker virkelig bare må have fat i ølflasken. Det er det første billede. Og så får vi et billede mere. Og det billede, det har vi i vers 3. På den dag gør jeg Jerusalem til en tung sten for alle folkene. Nu er det et nyt billede. Det er ikke et bæger med vin eller alkohol. Nu er det en kæmpe sten. Jeg forestiller mig altid sådan noget som rokkestenen på Bornholm eller sådan et eller andet. Ikke også? En rigtig stor sten, der ligger der. Eller ude på en mark, hvor der bare ligger en kæmpe stor sten. Ikke også? Og så prøv lige at lægge mærke til en forskel. Det er ikke kun billedet, der forandres. Det er også, hvem der taler om. Det er det med det berusende bæger. Hvem er det? Det er nabofolkene. Nu hører vi om alle folkene. Alle folkeslagene. Og nu hører vi om det, vi på moderne dansk kalder det internationale samfund. De skal få det med Jerusalem, som med en kæmpe stor sten, der ligger på marken og ligger i vejen, og man prøver at løfte den. Man prøver at fjerne den. Man prøver at flytte den. Det internationale samfund vil få det med Jerusalem, som det problem, der skal løftes, løses, fjernes. Nu kan vi ikke leve længere med det. Altså, de slås for meget dernede i Mellemøsten. Nu må vi have det løst. Naboerne slås, og byen, det internationale samfund, siger, kom her, i fællesskab, så kan vi løfte det. Vi kan løse det. Yes, we can. Var der en eller anden præsident, der sagde engang, ikke? Det er ideen her. Hvad betyder det? Ja, jamen det betyder, at Jerusalem vil blive belejret. For prøv lige at se anden del af vers 3. Anden del. Sidste punkt om sidste sætning, ikke også? Så samles alle jordens folk mod byen. Alle jordens folk. Igen, nu er det ikke nabofolkene, vi snakker om. Nabofolkene, det er det første billede. De slås om byen. Og så kommer det internationale samfund og siger, vi vil ikke finde os i det mere. Det er for farligt. Det er en krudttønde, det der nede i Mellemøsten. Vi vil løse det. Og hvad gør man så? Så vil alle jordens folk samles som byen. Det vil sige, man laver en multinational hær, som man sender afsted for at løse det. FN eller en eller anden international koalition, eller hvad ved jeg. Nu skal vi have fred. Vi skal løse problemet. Men hvad er det, der sker? Jerusalem bliver til en tung sten for alle folkene. De, der forsøger at løfte den, vil rive sig til blods. Stenen var for tung. Det er, når man sætter skulderen under, og man maser, og man maser, og så glider man lidt, og så skraber man huden af mod stenen. Man kan ikke flytte den. Den er for stor. Den er for tung. Jerusalem er et problem, som det internationale samfund ikke kan løse. De kan ikke løse den strid. De vil rive sig til blods på det. I billedet. Godt være, de sender en multinational her afsted for at gøre det. Men det vil ikke lykkes. Jerusalem er for tung. Jerusalem-problemet er for vanskeligt at løse. Det er det, Zakarias forudsiger her gennem de to billeder. Nabofolk, der slås om byen. Det internationale samfund, der forgæves forsøger at løse problemet. Og hvad sker der så? Vers 4-9. På den dag, siger Herren. Kan I mærke spændingen? Har det kriminalforfatter kunne ikke have gjort det bedre, ikke også? Det internationale samfund kan ikke løse det her. Hvad sker der nu? Det dirrer. Hvad sker der nu? På den dag, siger Herren, slår jeg alle hestene med vanvid og rytterne med sindssyge. Jeg vil rette mit blik mod Judas hus, men alle folkenes heste slår jeg med blindhed. Der skal Judas slægter tænke, Jerusalems indbyggere får deres styrke for herskers herre, deres Gud. På den dag gør jeg Judas slægter til et ildbækken i træstykker og til en flammende fakkel i neg. De skal fortære alle de omboende folk til højre og venstre, men Jerusalem skal blive liggende, hvor den ligger i Jerusalem. Først vil Herren frelse Judas telte. Davids huses herlighed og Jerusalems indbyggers herlighed må ikke blive større end Judas. På den dag beskytter Herren Jerusalems indbyggere, og de, der snubler, skal på den dag være som David, og Davids hus skal være som Gud, som Herrens engel foran dem. På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker mod Jerusalem. Vi stopper lige der. Det her, det er så årsagen til, at jeg med det samme fra starten af indrømmer, at jeg forstår ikke alt i den her tekst. Der er altså nogle af de her sætninger, I kan næsten også, man kan næsten høre det bare på den danske oversættelse, ikke også? Altså, dem, der sidder og oversat det her, de har virkelig været i beknep. Altså, jeg mener, Jerusalem skal blive liggende, hvor den ligger i Jerusalem. Det er der ikke mange dansklærere, der vil have levet med, hvis det blev skrevet i en, i en dansk stil, vel? Hvad er lige meningen her? Og det er, de er altså undskyld, det er virkelig vanskeligt hebraisk, og det er meget svært at forstå helt præcis, hvad meningen er. Og derfor vælger oversætteren lidt forskelligt. Jeg ved ikke, hvad meningen er. Men linjen i de her vers, den er så tydelig. For hvem er det, der handler her? Lad os lige prøve at se det, sådan lige vers for vers igennem her. I vers 4. På den dag slår jeg alle hestene. Jeg vil rette mit blik. Jeg slår. Vers 5. De skal få deres styrke fra herskerens herre. Vers 6. På den dag gør jeg. Vers 7. Herren befrelse. Vers 8. På den dag beskytter Herren Jerusalems indbyggere. Vers 9. På den dag agter jeg at udrydde. Det kan godt være, at jeg i hvert fald ikke kan forstå alle detaljerne i de her vers. Men det er umuligt at overse, at det de her vers taler om er, at den dag, hvor det internationale samfund ikke kan løse Jerusalem-problemet, der griber Gud ind. Og han kan mere end Obama. Jeg vil gøre det. Jeg. Herskers herre, Herren, jeg. Det her er en profeti om, at nabofolkene slås. Det internationale samfund er magtesløs. Men nu skal I høre, hvad jeg agter at gøre. Jeg griber ind den dag. Stopper angrebet på Jerusalem. Og det er bare optakt. For det virkelige under, det kommer bagefter. Det kommer vi først til nu. Hvad vil Gud gøre den dag? For han sætter hele sin magt i værk. Stopper slåskampen om Jerusalem. Stopper den internationale indgriben. Og hvad så? Vers 10. Men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde nådens og bøndens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret. Den dag, hvor naboerne har ført krig om Jerusalem, hvor det internationale samfund har sendt den her ned for at gribe ind og stoppe det. Hvor det hele er mislykket. Hvor Gud griber ind og stopper angrebet. Da vil Gud gøre noget vildt i Jerusalem. Gud vil give dem indbyggerne i Jerusalem. Israelitterne, Israels folk. Sin ånd. Han vil udgyde. Hæle ud. Ikke også? Altså, som en kande, hvor man bare hæler ud, så det hele bliver sjaskende vådt. Sådan vil han udgyde sin hellige ånd over Israels folk. Allerede de tidligere profeter havde talt om det. Faktisk også der var her i går, vi så det faktisk allerede i Ezekiel 36. De skulle komme hjem til landet, det var det første. Og det andet, Gud ville give dem sin ånd. Zakarias han lever efter Ezekiel. 50, 70, 100 år efter. Ikke 100 år, det er lidt for meget. Men og her kommer han og forklarer, hvad Ezekiel bare lige havde antydet i Ezekiel 36. Og nogle af de andre profeter. Hvordan bliver det den dag, hvor Gud vil sende Helligånden ud over Israels folk efter den store krig om Jerusalem? Hvordan bliver det den dag? Jo, der vil Gud hælde Helligånden ud over Israels folk. Og det skal få en fantastisk følge. Det skal nemlig betyde, at de skal se hen til mig, ham, de har gennemboret. Gennemboret, selve ordet, det hebraiske ord, der er brugt, det betyder egentlig at ramme på en eller anden måde med et våben, så man dør af det. Det samme ord er faktisk brugt i næste kapitel her i Zakarias, der er det bare oversat meget anderledes, nemlig med at hugge ned. Altså, slå ihjel med et våben. Det er det betyder. Hvem er det, der er blevet gennemboret? Ja, det er virkelig svært. Fordi det ser ud som om, at den hebraiske tekst på én gang omtaler den person i første person. Mig. Men samtidig på sådan en måde rent sprogligt, at det angiver en i tredje person. Ham. Og det er det, der gør, at man i den danske oversættelse har valgt en, synes jeg, ret genial måde. Der er mange oversættelser, der gør det lidt anderledes, men jeg synes faktisk, at her rammer den danske fantastisk, og jeg har en slem mistanke om, at MF og DVI har haft stor indflydelse på lige udformningen af det her vers i den danske bibeloversættelse. Ikke også? De skal se hen til mig, ham, de har gennemboret. Det er svært dansk, fordi hvad er meningen? Er det mig, eller er det ham? Sagen den, det er begge dele. Ham, der er blevet gennemboret, omtaler Gud på én gang som ham, altså en anden, og som mig. Det er ikke så mærkeligt, at de gamle jødiske rabbiner har haft det svært, for at sige det mildt, meget svært med det her. Men i Jesus går gåden op. Ikke også? Han er den eneste, om hvem Gud kan sige både ham og mig. Om en og samme person. Om en og samme menneske på jorden. I Jesus går gåden op. Det er ikke så mærkeligt, at Nye Testament bruger det her vers om Jesus. Der er ikke andre, det kan passe på. Simpelthen ikke. Den gennemborede, det er Jesus. Han er Davids søn, mennesket Jesus, der blev slået ihjel. Han er Gud selv, Guds søn, der blev dræbt. Og så kommer profetien her og siger, den dag efter den store internationale krig om Jerusalem, der vil Gud hælde Helligånden ud over Israels folk, og det vil føre til, at de ser hen til den gennemborede, til Jesus. De skal se hen til ham. Det er sådan et relativt almindeligt udtryk, det der med at se hen til. Som når man ser hen til et eller andet, ikke også? Ser på noget. Men den måde, det er brugt på her, jeg tror, at det har ligget i Zakarias, at det ord er faktisk brugt et gang tidligere, langt, langt tidligere i det gamle testamente. Fra ørkenvandringen. Kan du huske, da Israel var kommet ud af Egypten, gik de 40 år i ørken, der var de engang, et hav af gange, ulydige mod Gud. Men der var én gang, hvor Gud besvarede deres ulydighed ved at føre dem ind i et område, der vrimlede med slanger. Der er nogle mennesker, der ikke er så glade for det der kryb. Ikke også? Forestil jer lige, man kommer ind i sådan et område, lige meget hvor man vender og drejer sig. Under buskene, når man skal ligge og sove, ikke? Også i soveposen, overalt er der bare gidsler. Man kan hoppe og danse, man bliver bidt før eller siden. Det er sådan en rigtig, der kunne laves en mareridsfilm over det. Det var det, israelitterne kom ud i. Og så råber de til Gud, og Gud lader Moses lave en stang, og op på den sætter han af alle ting en kobberslange. Altså, men det der er hele problemet, det laver han i kobber og sætter op på en stang. Og så siger han, se op på det. Se hen til det. Det er det ord, der er brugt her. For alle, der ser hen til kobberslangen, overlever. Slangegiften. Kobberslangen redder fra slangegiften. Og så kommer Zakarias her mange år efter, så bruger han lige præcis det ord. At den dag, hvor Gud udgyder sin ånd, Helligånden, over det jødiske folk, der skal de på den måde, som israelitterne i ørken så op på kobberslangen, sådan skal de se op til Jesus, der blev korsfæstet, der blev gennemboret. Guds ånd skal skabe en total forandring i Israels folk. En gang var de sammen med romerne og os med til at dræbe Jesus. Vi skal passe meget stærkt på det her. Det er snart påske, ikke også? Og i påsken der bliver det holdt rigtig mange prædikener om jøderne, der dræbte Jesus. Det er sådan en af de der påstanden, som i en eller anden forstand er rigtigt, men som alligevel er totalt hamrende forkert. For det første er det en romer, og der er altså ikke ret mange, der går rundt i dag og siger, at det var italienerne, der dræbte Jesus. Og det var faktisk en romer, der gav dødsdommen. Men Bibelen går jo meget, meget længere og siger, at det var altså Kaifas rendte hop med ham, Pilatus rendte hop med ham, for hvad var det, der gjorde Jesus døde den dag? Det var ikke, fordi de havde magten over ham. De kunne ikke slå Jesus ihjel. Den eneste grund til, at Jesus døde den dag på korset, det var, at han gav sit liv. Han undlod at bruge al den magt, han havde som Guds søn. Han hengav sit liv. Det var ikke overmagten, der slog ham ihjel. Det var, fordi han gav sit liv. Og hvorfor gav han sit liv? Ja, det ved vi godt. Det gjorde han, fordi hver enkelt af os er syndere. Det var vores søn, der dræbte Jesus. Og derfor har vi ikke jøderne noget som helst at lade høre. Men det var også dem. Og romerne og danskerne. Og hver enkelt menneske, der slog Jesus ihjel. Prøv lige at se her. En gang var Israels folk med til, at Jesus blev korsfæstet. Ligesom vi var. Men nu, når de får Helligånden, så ændrer Gud deres indstilling. Og i stedet for at være med til at slå Jesus ihjel, så ser de hen til ham som deres eneste håb og frelse. Det er det under, Gud ønsker at gøre i jøder, i italienere, i danskere og alle andre. Altså fra at vi mennesker ved synd dræber Jesus, altså ved Helligånden kommer vi derhen, hvor vi i stedet for at dræbe ham, ser op til ham. Og det er det under, der skal ske i Israel. Det han profeterer her, det er, der kommer en kæmpe vækkelse i Israel. En gang, efter det der store angreb og krig om Jerusalem, efter det internationale samfund har spillet fallit, efter at Gud har grebet ind og stoppet krigen, så kommer der en kæmpe Helligåndens vækkelse over det jødiske folk. Og så skal de se hen til Jesus og tro på ham. Og det medfører forandring. Prøv at se fra midt i vers 10. De skal holde dødsklage over ham, ligesom en klage over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom en sørger over sin første fødte. På den dag skal klagen i Jerusalem blive lige så stor som klagen over Hadad Rimon i Megiddos dal. Landet skal klage, hver slægt for sig. Davidslægten for sig og dens kvinder for sig. Nathanslægten for sig og dens kvinder for sig. Levislægten for sig og dens kvinder for sig. Shimislægten for sig og dens kvinder for sig. Alle de øvrige slægter. Hver slægt for sig og deres kvinder for sig. Den ændrede indstilling til den gennemborede viser sig i, at de vil blive grebet af dyb sorg og klage over det forhold, de tidligere har haft til Jesus. Og så får vi den her mærkelige opremsning af slægter. Ikke? Nogle er meget, meget kendte slægter, nogle er fuldstændig anonyme, vi aner ikke, hvem de er. Nogle er præsteslægter, nogle er lægmandsslægter, det er mænd, det er kvinder, det er hele folket. Vi taler her om en folkevækkelse, der skal komme over Israels folk en dag. Hele folket skal sørge, klage. Har vi virkelig været sådan over for Jesus? Det som sker overalt, hvor der er vækkelser. At mennesker, det pludselig går op for os mennesker, at det var min synd, der dræbte sig. Hvordan kunne jeg dog? Det skal Israel opleve den dag. Og så kommer der et højdepunkt. Vi er nødt til lige at have kapitel 13, vers 1, men det hører med. Det er også derfor, det er sådan i danske bibler, skrevet lige ud i en spørger. Ikke også? Der står bare 13-tallet, men teksten fortsætter. For hvad sker der? Kapitel 13, vers 1. På den dag åbnes der for Davids hus og for Jerusalems indbyggere en kilde, som skal rense for synd og urenhed. Når Helligånden får dem til at se hen til ham, den gennembrudte. Når de råber og klager over alt, hvad de har med i deres bagage, er forkerte ting. Så lad Gud vælge frem en kilde, der renser for synd. Det er vasket væk. For urenhed. Hvad urenhed? Nogle af os tror, vi tænker på det. Det er, fordi vi mangler den jødiske kultur. Vi tænker på det som det samme som synd. Det er det ikke. Synd, det er det, vi gør forkert. Det bliver vi renset for her. Det bliver Israels folk renset for her. Urenhed. Det var egentlig ikke nødvendigvis synd. Urenhed. Det var de ting i livet, som Gud havde bestemt, at når man var ramt af dem, måtte man ikke gå ind i templet og stå for Guds ansigt. For at vise, at der ikke er fri adgang ind til Gud uden renselse, så har Gud sagt, at der er en hel masse ting i menneskelivet, som ingen kan komme udenom. Som ikke er syndige, men som bare lige udelukker fra at få lov til at gå ind i templet og stå for Guds ansigt. Det er sådan Guds pædagogik for at lære israelitterne, at man kan ikke bare komme til Gud, som man er. Der er ting i vores liv, som vi ikke kan komme udenom, der holder os uden for Gud. Vi har brug for renselse. Men her, der får Israel den renselse. Alt det, der kunne holde dem ude fra Gud, fra det allerhelligste, det bliver renset væk. Og så er der fri adgang ind for Guds ansigt. For det her syndige folk. Det skal Israel opleve en dag. Alt synd tilgivet. Renset, så de har fri adgang ind for Gud. Og det er profetien. Hvorfor er den så vigtig? Vi har måske allerede lige, vi har fornemmelsen, ikke også? Men det kræver nok lige, at vi ser på, hvad med opfyldelsen? Det skal vi lige have med, inden vi stopper. Hvornår går det her i opfyldelse? Hvad er det, der er en profeti om? Ja, teksten anfører jo fire trin, der skal ske efter hinanden. Det er ikke så tit, vi har bibeltekster, der taler om rækkefølger. Men her er der faktisk lidt af noget rækkefølge, der skal ske efter hinanden. Det første, der skal ske, det er faktisk, at der er en, der skal blive gennemboret. Den her tekst handler ikke om det. Den her tekst handler om noget, der sker mange år efter at en er blevet gennemboret, og der er nogen, der skal se hen til ham. Men de kan jo ikke se hen til en, der er gennemboret, før han er blevet gennemboret. Vel? Så inden Zakarias 12 overhovedet kan gå i opfyldelse, så er der en, der skal gennembores. Og vi ved, hvornår det skete. Og hvis vi er i tvivl, så kan vi bare læse Johannes 19. For når han fortæller om det, der skete på Golgata på korset, så siger han, her bliver han gennemboret. Så det første, der skal ske inden Zakarias 12 kan gå i opfyldelse, det er, at Jesus skulle dø på Golgata. Zakarias 12 kunne ikke gå i opfyldelse, inden Jesus kom og døde på Golgata. For der var ikke nogen, der var gennemboret inden. Så trin 1, det er, Jesus måtte dø på Golgata. Og det betyder også, at vi ved, at Zakarias kapitel 12 handler om noget, der sker efter, at Jesus kom første gang. Det næste, der skal ske, det er, at Israels folk skal være i Jerusalem. Hvordan ved vi det? Jo, fordi de bor jo i Jerusalem, når de bliver angrebet af nabofolkene. Og når hele det internationale samfund sender sin hær imod dem, så er Israels folk i Jerusalem. Det har de stort set ikke været, siden Jesus døde på korset. De blev spredt. Ja, der er altid boet en lille gruppe, næsten altid boet en lille gruppe jøder i Jerusalem, ikke også? Men sådan for alvor, at Israels folk er i Jerusalem og har byen. Ja, det er kun de sidste 30-40 år. Israels folk har ikke haft Jerusalem siden år 70. Men i dag har de det. Og nu er det begynder at blive aktuelt. Hold da op. Og hvad skal der så ske? Hvad er det tredje trin her? Jamen det tredje trin er, at der bliver krig om Jerusalem. Nabofolkene skal slås om byen. Ja, det behøver vi ikke at vente så længe på. Det er faktisk det, de gør i dag. Man kan sige, lige nu er der lige en lille pause i krigen, ikke? Men det er ikke fordi, at gemytterne er faldet til ro og ligesom har indstillet sig på situationen, og at, nå ja, okay, jøderne har Jerusalem, det skal vi nok affinde os med. Der er vist ikke en uge siden, at Islamisk Stat udsendte en af deres ekstremt modbydelige henrettelsesvideoer, hvor de proklamerede, jøder, vi kommer snart og tager Jerusalem! Nabofolkene, der vil have byen. Ja, det sker i dag. Alle jordens folk skal gribe ind, der er vi ikke helt henne. Er der godt nok nogen, der går og mumler i krogene rundt omkring? Hvor længe skal vi affinde os med, at de slås dernede i Mellemøsten? Er det ikke snart på tide at sætte en FN-styrke ind, eller en EU-styrke, eller amerikanerne besinder sig lidt, og så skal vi have en ordentlig international styrke dernede, ligesom vi havde det i Jugoslavien, ikke også? Ligesom vi havde det, da vi afsatte Saddam Hussein. De må da kunne bankes på plads. Ligesom Afghanistan. Der er sådan set forhistorie nok. Zakarias siger, at det kommer en dag, hvor det internationale samfund vil sende her afsted mod Jerusalem. For banken på plads. Zakarias siger også, at det er en sten, der er for tung. De vil rive sig til blods på den, de kan ikke. Det vil mislykkes. Den dag, der griber Gud ind. Den dag, der sender han vækkelsen. Helligånden, så Israels folk ser hen til den gennemboret. Ja, hvor langt er vi? Jesus er blevet gennemboret. Israel er i hvert fald delvis tilbage i Jerusalem. Striden, nabofolkene strides om Jerusalem, ja, den tager til og tager til. Vi er ikke helt fremme ved det internationale indgriben, selvom der også er en tiltagende isolation af Israel. Så det går den vej. Vækkelsen, den er vi ikke nået frem til. Eller er vi? Nej, vi er ikke nået frem til den dag, hvor der er sådan en folkeudgydelse af Helligånden. Men det er næsten som om det i det bitte små er begyndt. I de sidste 100 år er jøder begyndt at vende sig til Jesus i et antal, som næppe før i verdenshistorien. I dag lever der faktisk temmelig mange jøder. Der er jøder, holder fast i deres jødiske identitet, og de tror på Jesus. Alt tyder på, at vi nærmer os. Vi mangler lidt af de to sidste trin, inden vækkelsen virkelig omfatter hele Israels folk. Og det her det bliver til et enormt budskab til os. For det første, det der sker med Israel den dag, at de ser hen til Jesus, og så bliver de renset for al synd og urenhed. Det er et budskab fra den Gud, som elsker hver eneste menneske. Det var det, han begyndte teksten med, ikke også? Det er nu, det er vigtigt, vi husker det. Det vil han ikke kun gøre for Israel og jøder. Det vil han gøre for os i dag. Også i aften. I aften kan vi opleve det, Israel skal opleve den dag. Vi kan bekende vores synder for ham. Og så vil han her og nu rense os fra al synd. Rense os fra al urenhed. Så vi med frimodighed kan gå ind for hans trone i det allerhelligste. For han har renset os. Det han den dag vil gøre for Israel, det inviterer han i aften også til. Kom med din søn. Bekend den for ham. Se hen til ham, der er ophøjet på korset og gennemboret. Så gør han det her for dig nu. Al synd. Det som ingen andre ved. Det vi skjuler for hinanden. Det kan renses væk i aften. Fuldstændig aldeles. Det er budskabet til os. Gud bruger Israel til at prædike det til os. Jeg længes efter den dag, jeg skal gøre det for Israel. Jeg længes efter at gøre det for dig i aften. Du kan gå hjem løst fra alle byrder. Renset fra synd og urenhed. Det er stærkt budskab. Det næste det er, den her profeti, den handler om fremtiden. Den tyder meget stærkt på, at vi nærmer os Jesu genkomst. Gud er ved at gøre noget i Mellemøsten med Israels folk, som aldrig er set før. I de 2000 år siden Jesus. I de 2500 år siden Zakarias. Vi nærmer os. Vi ved ikke, hvor lang tid det er. Lad sekterne rode med det. Men vi nærmer os. Knopperne er ved at blive store. Sommeren nærmer sig. Jesus kommer snart. Se på Israel. Det nærmer sig. Og det siger Gud til os, ikke for at skræmme os, men det siger han til os, for at trøste os og opmuntre os og sige, hold ud, når I ser disse ting begynde at ske. Ja, det ser vi i dag. Vi ser begyndelsen. Kære venner, kære Kristi venner, så er det tid til at rejse hovedet. Rette ryggen. Halleluja, Jesus kommer snart, og så er det slut med sygdom og synd og tvivl. Og så skal vi være sammen med ham for evigt. Halleluja.